5-րդ. Վաղ առավոտյան ես արթնացա նախասենյակից լսվող վիճաբանության ձայնից։ Լսողությունը սրեցի։ Բենդելը ինչ-որ մեկին արգելում էր մտնել իմ նախասենյակը։ Ռասկալը բարձրաձայն հայհոյում գորգորում էր, որ իրեն հավասար մարդու կարգադրությունը իր համար օրենք չի, և ուզում էր ուժով ներխուժել։ Բարի Բենդելը նրան համոզում էր, ասելով, որ նման բառերը, եթե իմ ականջին հասնեն, Ռասկալը կզերկվի իր նպաստավոր ծառայությունից։ Ռասկալը իր հերթին սպառնում էր ձեռք բարձրացնել նրա վրա, եթե նա շարունակի դիմադրել և իրեն թույլ չտա ինձ մոտ մտնել։ Ես արագ հագնվեցի, զայրույթով բացեցի դուռը և նետվեցի Ռասկալի վրա։
«Դու ինչու ես այստեղ եկել, սրիկա»։
Նա ետ-ետ գնաց և սառնասրտությամբ պատասխանեց.
«Խոնարհաբար խնդրելու պարոն Կոմսին, որ ցույց տա իր ստվերը, հիմա Բաքում այնպես հրաշալի արև է»։
Նրա խոսքը ամպրոպի նման շանթեց ինձ։ Երկար ժամանակ ես ոչինչ պատասխանել չկարողացա։
«Ինչպես է համարձակվում ծառան այդպես խոսել իր տիրոջ հետ»։
Նա նույն սառնասրտությամբ ընդհատեց իմ խոսքը և ասաց.
«Ծառան նույնպես կարող է շատ ազնիվ մարդ լինել և չցանկանաս ստվերազուրկ տիրոջ ծառայել. ես եկել եմ ձեզնից վերջնահաշիվ պահանջելու»։
Ես ստիպված եղա իմ խոսքի տոնը փոխել։
«Բայց Ռասկալ, սիրելի Ռասկալ, ով է քո մեջ այդպիսի չար միտք արթնացրել»։
«Միթե դու մտածում ես»։ Սակայն նա նույն տոնով շարունակեց.
«Մարդիկ կարծում են, որ դուք ստվեր չունեք. մի խոսքով դուք կամ պիտի ցույց տաք ձեր ստվերը, կամ ծառայությունից ազատեք ինձ»։
Բենդելը, որ ամբողջ ժամանակ կանգնած էր գունատ և հուզված, ավելի խոհեմ գտնվեց։ Նա նշան արեց, որ ես Ռասկալին հանձնեմ փախուստի համար նախապատրաստած ամեն ինչ հանգստացնող ոսկին։ Սակայն դա նույնպես կորցրել էր իր ուժը, և Ռասկալը զայրույթով այն նետեց իմ ոտքերի տակ, ասելով.
«Ստվեր չունեցող մարդուց ես ոչինչ չեմ վերցնում»։
Նա շուռ եկավ և մի երկ սուլելով դուրս գնաց սենյակից։ Ես և Բենդելը մեր տեղում քարացած շվարած նայեցինք նրա ետևից։ Ծանր հոգոց քաշելով և խոցված սրտով ես վերջապես ուղևորվեցի անտառապետի այգին, որպեսզի ներկայանամ Միննայի հորը, ինչպես մեղապարտը դատավորին, և չեղյալ հայտարարեմ իմ տված խոսքը։ Ես մտա մի մութ տաղավար, որը իմ պատվին Կոմս Պետերի տաղավար էր կոչվում, և որտեղ նրանք պայմանավորված ժամին պիտի սպասեին ինձ։ Մայրը ոչինչ չկռահելով ուրախ և կենսախին դառաջ եկավ ինձ։ Մինան նստած էր տաղավարում, նա գունատ էր և հրաշագեղ, ինչպես առաջին ձյունը, որը երբեմն աշնանը վերջին ծաղիկներն է համբուրում, և իսկույն ջրի տխուր կաթիլների փոխվում։ Անտառապետը գրված մի թուղթ ձեռքին անհանգիստ ետու առաջ էր քայլում, և թված աշխատում էր հաղթահարել իր տագնապը, որը մերթ գունատությամբ, մերթ կարմրությամբ էր ներկում նրա ընդհանրապես անարտահայտիչ դեմքը։ Նա անմիջապես մոտեցավ և հուզմունքից խեղդվելով պահանջեց ինձ հետ առանձին խոսել։ Ծառուղին, ուր նա ուզեց հրավիրել ինձ, տանում էր այգուային մասը, որը ողողված էր արևի լույսով։ Ես նստեցի մի նստարանի։ Տիրեց ծանր ու ճնշող լռություն, որը խզել չհամարձակվեց բարի մայրը։ Անտառապետը դեռևս հուզված ետու առաջ էր քայլում տաղավարում։ Հանկարծ նա կանգնեց իմ դիմաց, նայեց ձեռքին բռնած թղթին և մի զննող հայացք գցելով ինձ վրա ասաց.
«Պարոն Կոմս, ասացեք, իսկապես դուք ծանոթ չեք ոմն Պետեր Շլեհմիլի»։
Ես լռեցի։ Նա շարունակեց.
«Մարդ, որը ուշտված է հրաշալի բնավորությամբ և յուրահատուկ շնորներով»։
Նա սպասեց պատասխանի.
«Իսկ եթե ես այդ մարդն եմ»։ «Որը», կրքոջ շարունակեց նա, «իր ստվերը կորցրել է»։
«Օ, իմ նախազգացումը, իմ նախազգացումը ինձ չի խաբել»։
Բացականչեց Միննան։
«Այո, ես վաղուց գիտեի, որ նա ստվեր չունի»։
Նա նետվեց մոր գիրկը, որը սարսափից դողալով նրան իր թևերի մեջ առավ։ Կշտամբեց, որ աղջիկը այդպիսի սարսափելի գաղտնիքը մինչև հիմա թաքցրել է ծնողներից։ Միննան իմ ձայնը լսելով
Արեթուսայի նման փոխվեց արցունքի աղբյուրի, և ինձ տեսնելով ավելի ուժգին հորդեց.
«Եվ դուք»՝
կրկին կատաղած գոռաց անտառապետը։
«Եվ դուք չերկնչեցիք կամ պատկառությամբ խաբել ինձ և այս աղջկան. Դուք ձևացնում էիք, որ նրան սիրում եք, և միևնույն ժամանակ այդպես խայտառակում. Տեսեք ինչպես են արտասվում և ձեռքերը կոտրատում. Օ, սոսկալի է, սոսկալի»։
Ես ամբողջապես գլուխս կորցրեցի, և ինքս էլ չգիտեի, թե ինչ պիտի անեմ։ Սկսեցի համոզել, որ վերջի վերջո դաստվեր է, կարելի է առանց դրա էլ ապրել, որ չարժի դրա համար այդպիսի աղմուկ բարձրացնել։ Բայց ես էլ իհարկե զգում էի, որ իմ խոսքերը անհամոզեցուցիչ են, և լռեցի։ Իսկ նա նույնիսկ հարկ չհամարեց ինձ պատասխանել։ Ես միայն ավելացրի, ասելով, այն, ինչ մարդը կորցնում է, մի օր էլ կարող է գտնել։ Նա խիստ զարմացած պատասխանեց.
«Խոստովանեք, պարոն, խոստովանեք, ինչպես եք ձեր ստվերը կորցրել»։
Ես ստիպված էի մի նոր սուտ հորինել։ «Մի անգամ», ասացի ես, «մի անտաշմարդ այնպես վայրենաբար կոխեց իմ ստվերը, որ նրանում մեծ բացվածք առաջացավ»։ Ես ստիպված մեծ գումար վճարելով վերանորոգման հանձնեցի։ Հույս ունեի, որ երևի կստանայի այն, չէ՞ որ ոսկին կարող է հրաշքներ գործել։
«Այդպես, այդպես, պարոն», պատասխանեց անտառապետը։ «Դուք ուզում եք ամուսնանալ իմ աղջկա հետ. այդ բանն ուզում են նաև ուրիշները. ես որպես հայր պարտավոր եմ հոգալ նրա համար. ես ձեզ 3 օր ժամանակ եմ տալիս. այդ ժամանակ ընթացքում դուք պետք է ձեռք բերեք ձեր ստվերը. եթե այդ 3 օրվա ընթացքում դուք կկարողանաք լավ հարմարեցված ստվերով ներկայանալ, այն ժամանակ խնդրեմ. իսկ 4-րդ օրն արդեն, իմացեք, ես եմ դա ասում ձեզ. իմ աղջիկը ուրիշի կին կլինի»։
Ես ուզեցի խոսել Միննայի հետ, նա ավելի ամուր փարվեց մորը, և արցունքների միջից լռելի այն հեռանալու նշան արեց ինձ։ Ես հեռացա, և ինձ թված աշխարհն իմ ետևից փուլ եկավ։ Խույս տալով Բենդելի հզգողությունից, քայլերս ուղղեցի անտառներն ու դաշտերը։ Սարսափից սառը քրտինքը պատել էր ճակատս։ Կրծքիս տակից մի տեսակ խուլ հառաչանքներ էին լսվում։ Ես խելագարվում էի։ Չգիտեմ, որքան ժամանակ էի այդ վիճակում անցկացրել։ Երբ հանկարծ հայտնվելով արևով ողողված մի տափաստանում, զգացի, որ մեկը թևս բռնեց։ Ես կանգնեցի ու նայեցի շուրջս։ Իմ ետևում կանգնած էր սև սերթուկով մարդը։ ինձ նույնիսկ թվաց, որ նա արագ քայլելու ցևում էր։ Նա առանց վարկյան կորցնելու ասաց. «Ես խոստացա այսօր ներկայանալ ձեզ. դուք չկարողացաք սպասել պայմանավորված ժամին, բայց ոչինչ, դեռ ամեն ինչ կորած չէ. լսեք իմ բարի խորհուրդը. փոխանակեք ձեր ստվեր այն բանի հետ, ինչը ես կտրամադրեմ ձեզ, և անմիջապես վերադարձեք այնտեղ, որտեղից եկել եք. անտառապետի այգում ձեզ սիրալիր իր ընդունելություն ցույց կտան, և ձեր ստվերի հետ կապված ողջ պատմությունը միայն մի հասարակ կատակերգություն կհամարվի. ռասկալը, որը ձեզ դավաճանեց և հիմա ինքն է ուզում հարսնացուին տիրել, անձամբ իմ ձեռքով կպատժվի. այդքան դուգն լակոտի ժամանակը հասել է. ես կարծես երազի մեջ լինեի. դուք այսօր էիք խոստացել ներկայանալ»։ Ես մի անգամ էլ մտքումս հաշիվ արեցի, նա իրավացի էր։ ես միշտ մի օրը սխալ էի հաշվել։ աջ ձեռքով իմ ծոցում փնտրեցի ոսկու տոպրակը։ նա կռահեց իմ միտքը և 2 քայլ ետ նահանջեց։ «Ոչ, պարոն Կոմս, տոպրակն ապահով ձեռքերում է գտնվում. ստվերի փոխարեն թող այն ձեզ մոտ մնա»։ ոչինչ չհասկանալով ես հարցական նայեցի նրան։ նա շարունակեց. «Ես կուզեի միայն մի մանրուկ խնդրել ձեզանից», ասաց նա. «Բարի եղեք, որպեսի շատակ ձեր ստորագրությունը դնել այս թղթի վրա»։ մագաղաթի կտորի վրա գրված էր. «Սույն փաստաթուղթը ներկայացնողին եմ կտակում իմ հոգին այն բանից հետո, երբ այն բնական ճանապարհով կանջատվի մարմնիցս. հաստատում եմ ստորագրությամբ»։
Զարմանքից ամրացած ես մերթ նայում էի այդ գրվածին, մերթ հանցանոթին։
Իսկ նա այդ ընթացքում մի նոր փետուր է գրից սրեց,
թաթախեց մի կաթիլ արյան մեջ, որը հենց այդ ժամանակ փշի ծակոցից հայտնվեց իմ ձեռքին, և մեկնեց ինձ։
«Դուք ով եք?»
վերջապես հարցրեցի ես։
«Դա ինչ կարևոր է»,
պատասխանեց նա։ «Եվ միթե իմ դեմքից չի երևում իմ ով լինելը»։
«Մի դժբախտ խաբեբա,
մեկ այն գիտնական հիմարներից և բժիշկներից, որոնք երկրի երեսին միայն մի ուրախություն գիտեն, զբաղվել ամեն տեսակ սատանայական գործերով. Չնայած շնորհակալություն չես ստանում այն արտասովոր աճպարարությունների համար, որոնք գործում ես անում իրենց բարեկամների. Եվ նրանց ամենամեծ հաճույքը գիտական փորձերով զբաղվելն է.
Բայց ստորագրեք,
ահա այստեղ, աջ կողմում, ներքևում. Պետեր Շլեմհիլ»։
Ես տարուբերեցի գլուխս ու ասացի.
«Ներեցեք, պարոն, ես չեմ ստորագրի»։
«Չեք ստորագրի»,»
զարմացած կրկնեց նա։
«Իսկ ինչու»։
«Այդ գործարքը ինձ չափից ավելի չմտածված է թվում»։
«Հոգիս փոխանակեմ իմ սեփական ստվերի հետ»։
«Այդպես, այդպես, չմտածված»,»
ասաց նա և բարձր քրքջաց։
«Բայց թույլ տվեք հարցնել, ինչ բան է ձեր այդ հոգի կոչվածը։ Դուք երբևէ տեսել եք այն, և ինչպես եք վարվելու նրա հետ ձեր մահից հետո։ Դուք պիտի ուրախ լինեք, որ գտնվել է ձեզ սիրող մեկը, որ դեռ ձեր կենդանության օրոք համաձայնվում է անհայտ մեծության, այդ X-ի, այդ գալվանական ուժի կամ բևեռայնացնող ներգործության, կամ ինչպես ձեզ հաճելի կլինի կոչեք, այդ բարբաջանքի դիմաց վճարել ինչ-որ իրեղեն բան, այսինքն ձեր սեփական ստվերը, որի օգնությամբ դուք կարող եք ստանալ ձեր սիրած աղջկա ձեռքը և բավարարում տալ ձեր բոլոր ցանկություններին»։
«Միթե դուք գերադասում եք դժբախտ Միննային նետել անարգ սրի կառասկալի գիրկը,
այն էլ այդպիսի գեղեցկուհու»։
«Ոչ, այդ բանը դուք պիտի սեփական աչքերով տեսնեք»։
«Գնանք, ահա ես ձեզ փող եմ տալիս իմ աներևութացնող գլխարկը»։ Նա գրպանից ինչ-որ բան հանեց։
«Եվ մենք աներևույթ կհայտնվենք Անտառապետի այգում»։
Պիտի խոստովանեմ, որ ես խիստ ամաչեցի այդ մարդուց հիմար դրության մեջ ընկնելու համար։ Ես սրտիս խորքից ատում էի նրան, և կարծում եմ ոչ այնքան բարոյական հիմքերի կամ նախապաշարմունքների, որքան այդ մարդու նկատմամբ ունեցած անձնական զզվանքի պատճառով մերժեցի ստվերը ետ գնելու նրա առաջարկը, չնայած ստվերն ինձ շատ էր պետք, և ես պատրաստ էի դրա համար ցանկացած պայմանագրի տակ ստորագրել. Նույնիսկ նրա իր ընկերակցությունն ընդունելու առաջարկությունը վրդովեցնում էր ինձ. Հենց միայն այն միտքը, որ այդ գարշելի սողունը, այդ զզվելի գնոմը պիտի խցկվի իմ և իմ սիրելիի միջև, և ծաղրի մեր կեղեքված սրտերից հոսող արյունը, տակնու վրա էր անում իմ ողջ ներքնաշխարը. Այնինչ կատարվել էր, ես համարեցի որպես ճակատագրից տրված, իսկ իմ դժբախտությունը անկասելի»։ Եվ նրա կողմը թեքվելով ասացի. «Պարոն, ես իմ ստվերը քեզ վաճառեցի հանուն այս հրաշալի տոպրակի, և դրա համար շատ եմ զղջացել. եթե հնարավոր լինի գործարքը լուծել, փառք կտամ Աստծուն»։ Նա տարուբերեց գլուխը և իսկույն մռայլվեց։ Ես շարունակեցի. «Իմ ունեցածիցս ես այլևս ոչ մի բան քեզ չեմ վաճառի, եթե նույնիսկ դրա համար դուք իմ ստվերը վճարեք. ուստի ես չեմ ստորագրի»։ Այստեղից պիտի եզրակացնենք աներևույթ գլխարկով ճանապարհորդելը, որը դուք առաջարկում եք, ուրախալի լինել չի կարող թե ձեզ և թե ինձ համար։ Հետևաբար խնդրում եմ ինձ ներեք, և քանի որ մենք ոչ մի արդյունքի հասնել չենք կարող, բաժանվենք»։
«Շատ ցավում եմ, պարոն Շլեմհիլ, որ դուք այդպես համառորեն հրաժարվում եք բարեկամաբար ձեզ առաջարկած գործարքից. թերևս մի ուրիշ անգամ ես ավելի երջանիկ կլինեմ»։
«Ցտեսություն, ապրոպոս, հավատացած եղեք, որ իմ գնած առարկաները երբեք չեն բորբոսնում. դրանք ինձ մոտ մեծ պատիվ ունեն, և միանգամայն ապահով են»։ Նա գրպանից իսկույն դուրս քաշեց իմ ստվերը
ճարպիկ նետումով այն փռեց գետնին և արևոտ կողմից հարմարացրեց իր ոտքերի առաջ այնպես, որ նրան ծառայող երկու ստվեր գոյացան, իմը և նրա սեփականը։ Եվ այդպես նա հանգիստ քայլեց երկու ստվերների միջով, քանի որ իմ ստվերը նույնպես հնազանդվում էր նրան և կատարում նրա բոլոր շարժումները։ Երբ այնքան երկար սպասումից հետո ես նորից տեսա իմ դժբախտ ստվերը, այն էլ նման ստորի մոտ այդպիսի նվաստացուցիչ ծառայություն կատարելիս, և հիշեցի, թե դրա պատճառով ինչպիսի անմարդկային տառապանքներ եմ կրել, սիրտս չդիմացավ, և ես դառնորեն արտասվեցի։ Իսկ նա, այդ տատելի մարդը, պարծենալով ինձնից հափշտակած ավարով, կրկնեց իր լկտի առաջարկը. «Մեծապատիվ, պարոն Կոմս, դուք դեռ հնարավորություն ունեք մի ստորագրությամբ այն ետ ստանալ, ինչպես նաև դժբախտ միննային փրկել այն սրիկայի գրկից. Իսկ դրա համար ձեզնից շատ բան չի պահանջվում, միայն մի ստորագրություն»։ Արցունքը նոր թափով հորտեց իմ աչքերից։ Ես շուռ եկա և ձեռքի թափահարումով նրան հեռանալու նշան արեցի։ Հենց այդ պահին վրա հասավ Բենդելը, որը ինձ նովան հանգստացած վազել էր իմ ետևից։ Այդ հավատարին բարի մարդը, տեսնելով, որ ես արտասվում եմ, և ստվերս, որը նա չճանաչել չէր կարող, այդ սևազգեստի իշխանության տակ է գտնվում, որոշեց իմ սեփականությունը թեկուզ բռնությամբ նորից ինձ վերադարձնել։ Դժբախտությունը, սակայն, այն էր, որ նա սովոր չէր նման նրբակ երտարարկաների հետ վարվել։ Այդ պատճառով էլ որոշեց խոսքակրվի բռնվել այդ մարդու հետ, և առանց երկար բարակարծումների հրամայեց ինձ վերադարձնել իմ սեփականությունը։ Բայց սևազգեստ մարդը փոխանակ որևէ պատասխան տալու, թիկունքը այդ անմեղ տղային դարձրեց և հեռացավ։ Իսկ Բենդելը թափահարեց մահակը և կրնկակող նրա ետևից գնալով ու ամբողջ ուժով հարվածելով, նորից ու նորից հրամայեց ստվերը վերադարձնել։ Անծանոթը, որի համար նման վերաբերմունքը կարծես սովորական բան լիներ, գլուխը քաշեց ուսերի մեջ և լռելիայն առանց տապելու դաշտով շարունակեց ճանապարը, իր հետ տանելով իմ ստվերը և հավատարիմ ծառային։ Իսկ ես կանգնած դեռ երկար ժամանակ լսում էի հեռվից եկող Բենդելի հարվածների խուլ արձագանքը, որը հետ սետե թուլացավ ու վերջապես լռեց։ Ես առաջվա նման նորից մենակ մնացի իմ վշտի հետ։